Ozodlik radiosi, assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda Yakkabog' hokimi o'rinbosariga o't qo'ygan tadbirkor qasddan odam o'ldirishga urinishda ayblanmoqda. Ichki ishlar vazirligi akademiyasi o'qituvchilari soxta sportchilar imtiyoz asosida o'qishga qabul qilindi deb arz qildi. Qashqadaryo ichki ishlar boshqarmasi fohishalikda ayblanib tahqirlangan qizlar haqida ozodlikda chiqqan videoga oid tafsilotlarni ochiqladi. 1-avgustdan O'zbekistonda oylik nafaqalar oshadi, soliq va ajratmalar miqdori ham o'zgaradi. O'zbekistonlik deputatlar jarimani kechikmay to'laydiganlarga 30% chegirma joriy etishni taklif qilmoqda. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. Efirda yangiliklar bilan Ahmad Umar. Navoiy shahrida eshak va harom bo'lgan mol go'shtlarini sotish bilan shug'ullangan karmanalik qassoblar qo'lga olindi. Navoiy 24, Navoiy viloyati yangiliklari Telegram kanalining xabar qilishicha, mazkur holat 18 iyul kuni Iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurash departamenti Navoiy viloyat boshqarmasi tomonidan olib borilgan tezkor tadbirlar davomida aniqlangan. Tadbir davomida 1 tonna 727 kg iste'molga yaroqsiz mahsulot olib qo'yilgan. Holat yuzasidan jinoyat ishi qo'zg'atilgani xabar qilindi. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev 24 iyul kuni Turkmaniston prezidenti Gurbanguli Berdimuhamedov bilan telefon orqali muloqot qildi. Bu haqda xabar qilgan prezident matbuot xizmatiga ko'ra, suhbat avvalida Gurbanguli Berdimuhamedov davlat rahbarini tavallud kuni bilan samimiy tabriklab, ko'p millatli O'zbekiston xalqiga ravnaq va farovonlik tilagan. Avvalroq YouTube tarmog'idagi Erkin Turkmaniston muxolifatchi kanali Ashxoboddagi o'z muxbirlari so'zlariga tayangan holda davlat rahbari 20 iyul kuni buyrak faoliyatidagi yetishmovchilik tufayli vafot etgani haqida xabar tarqatgan. Bu xabarni Turkmanistonning Rossiyadagi hamda Qirg'izistondagi elchixonalari inkor etgan. Daxlsizligi bekor qilinib tergovga chaqirtirilgan sobiq prezident Atambayev Rossiyaga uchib ketdi. Avvalroq Atambayev Qo'ytosh qishlog'idagi uydan turib o'zining hibs etilishi oldini olish maqsadida Qanddagi Rossiya havo bazasi orqali mamlakatdan chiqib ketishga qaror qilganini bildirgan. U Qirg'izistonga 25 iyul kuni qaytib kelishini aytgan. Qirg'iziston parlamenti 27 iyun kuni Almazbek Atambayevni daxlsizlik maqomidan mahrum etish yuzasidan ovoz bergan, bu esa huquq-tartibot idoralariga uni jinoiy javobgarlikka tortish uchun imkon yaratadi. Sobiq prezident daxlsizlik maqomidan ajratilganidan beri huquq-tartibot idoralari tomonidan 3 marta so'roqqa chaqirilgan, biroq biror marta ham so'roqqa bormagan. 2016 yilgi AQSh prezidenti sayloviga Rossiyaning aralashuvini tergov qilib kelayotgan AQSh maxsus prokurori Robert Mueller Kongressda ko'rsatma berishi kutilmoqda. Bundan 3 oy oldin Mueller 2 yilcha davom etgan tergov natijalarini e'lon qilgan edi. Mueller guruhi AQSh razvedkasining Rossiya Donald Trump g'alaba qozongan sayloviga aralashgani haqidagi xulosalarini tasdiqladi. Mueller 24 iyul kuni avval Kongressning vakillar palatasi yuridik kengashida, so'ngra razvedka qo'mitasida ko'rsatma beradi. Mueller ko'rsatmasi davomida qizg'in savollar berilishi va ko'rsatmalar o'z yakuniga yetganidan keyin Trump va uning tarafdorlari hamda prezidentga qarshilar turli munosabat bildirishi kutilmoqda. Rossiyada taniqli muxolifatchi Aleksey Navalniy badantarbiya qilish uchun uydan chiqishi bilanoq politsiya tomonidan qo'lga olindi. Bu haqda Navalniyning o'zi 24 iyul kuni Instagramda xabar qildi. Muxolifatchi Moskva politsiya bo'limida olingan qisqa videoni ham e'lon qildi. Ba'zan sport zarar ekanligini aytishadi. Bu to'g'ri. Biroz yugurish hamda bugun tug'ilgan kunini nishonlayotgan ayolimga gul olish uchun uydan chiqdim. Endi esa politsiya bo'limida tentakka o'xshab yugurish kiyimida turibman. Yuliya, bunday bo'lgani uchun kechir, deydi muxolifatchi. Kremlning ashaddiy tanqidchisi Navalniy 11 iyul kuni Moskvada ruxsat berilmagan norozilik namoyishida qatnashgani uchun 10 kunlik qamoq jazosini o'tab chiqqan edi. Keyingi yillarda Navalniy 10 dan ortiq marta qo'lga olindi. U bunga qadar umumiy hisobda 200 dan ortiq kunni panjara ortida o'tkazdi. Dunyoning 5 qudratli davlati joriy oy oxirida Eron bilan Fors ko'rfazida kuchayib borayotgan keskinlikni yumshatish va yadroviy kelishuvni qutqarib qolish uchun muzokara o'tkazadi. Britaniya, Fransiya, Germaniya, Rossiya va Xitoy rasmiylarining Eron hukumati vakillari bilan uchrashuvi 28 iyul kuni Venada o'tkaziladi. Bu haqda Yevropa Ittifoqining tashqi siyosat idorasi xabar tarqatdi. 6 davlatning Eron bilan 2015 yili imzolagan kelishuviga muvofiq, Tehron iqtisodiy sanksiyalar olib tashlanishi evaziga o'z yadroviy dasturi ustidagi ishlarni cheklash majburiyatini zimmasiga olgan edi. O'tgan yili Donald Trump AQShning bu kelishuvdan bir tomonlama chiqqanini e'lon qilib, Eronga nisbatan jazo choralarini qayta joriy qildi. Buning ortidan Eron ham o'z yadroviy dasturini davom ettirajagini bildirdi.
xabarlar bilan tanishdingiz. Boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb-sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Kunning muhim voqeasi.
O'zbekiston Bosh prokuraturasi Qashqadaryo viloyati Yakkabog' tuman hokimining qurilish bo'yicha o'rinbosari Mansur To'ymayevning tadbirkor tomonidan yoqib yuborilish haqida Ozodlik tarqatgan xabarga 23 iyul kuni mahalliy matbuot orqali izoh berdi. 2019 20 iyul kuni soat 17:30 1976 yilda tug'ilgan Yakkabog' tumani hokimi o'rinbosari MT Hisor Sarlochin MCJ'ga tegishli savdo do'konlarini buzish ishlarini tashkillashtirayotgan vaqtda mazkur jamiyatda ishlovchi 1963 yilda tug'ilgan fuqaro B.I. o'ziga tegishli savdo do'konini buzilishiga faol qarshilik ko'rsatib, MT'ning yuz qismiga yelim idishda bo'lgan benzin yoqilg'isini sepib, uni yoqib yuborgan. Oqibatda MT tanasining 35-40% kuyib, shifoxonaga yotqizilgan. Mazkur holat yuzasidan shu kuni tuman prokuraturasi tomonidan B.I.ga nisbatan jinoyat kodeksining 25-97 moddasi 1 qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan hamda tegishli protsessual tartibda ushlangan. Tergov harakatlari davom etmoqda, deyiladi O'zbekiston Bosh prokuraturasi tarqatgan rasmiy bayonotda. Yakkabog' tumanining Obod mahalla dasturi loyihasida buzilishga tushgan Yakkabog' posyolkasida 20 iyul kuni ro'y bergan voqea haqida bir-biridan mustaqil 10 yaqin yakkabog'lik Ozodlikka xabar, surat va videolar yo'lladi. Ko'chalarimiz Obod mahalla dasturida snosga tushgan. Bu haqda aprel oyidan beri og'zaki ogohlantirish berilgan. Lekin qonunda ko'zda tutilgan qoidalarni chetlab o'tib, na bir kompensatsiya, na teng miqdorli uy-joy yoki do'kon bermay, buzasanlar deb turib olishyapti. To'ymayev deganlari odamlarni jonidan to'ydirib yubordi. Shanba kuni ekskavator olib kelib, 2 qavatli yangi qurilgan do'konni buz dedi. Haydovchi buzmayman dedi. Do'kon ishlab turuvdi, ichida hamma moli turibdi, tepasida tikuv sexida odamlar ishlayapti. Buni ko'rib do'kon egasi Bahriddin aka qilma bu ishni dedi. Hokim g'o'day buldozerga chiqib o'zim buzaman dedi. Bahriddin aka 2 litrli baklashkaga solingan benzinni olib chiqdi-da buldozerda o'tirgan hokim o'rinbosarining ustiga sepib yubordi. Keyin gugur chaqib ustiga otuvdi, To'ymayev yonib ketdi. Odamlar uni buldozerdan tushirib tepib, tepkilab o'chirishdi. Melisalar bo'lsa Bahriddin akaga yopishdi, deydi voqeaning bevosita guvohlaridan biri. Voqeaning yana bir guvohi Yakkabog'da aholi uylari va do'konlarning buzilishi bedodlik va korrupsiyaga aylanib ketganini aytadi. Yakkabog' tuman hokimligi ichki ishlar va prokuraturasi xodimlari 20 iyul kuni Yakkabog' posyolkasida shunday voqea bo'lganini tasdiqladi. Bu ishni tuman prokuraturasi ko'rayapti. O't qo'ygan tadbirkor qarshiga olib ketilgan. Hozir qayerda saqlanayotganidan xabarim yo'q. Bizning ichki ishlar bo'limida remont bo'lyapti. Bu yerda hozir hech kim ishlanayotgani yo'q, dedi tuman IBS xizmatchisi. Tuman prokuraturasi vakili voqea yuzasidan jinoiy ish ochilgani va hozirda tergov bo'layotganini tasdiqladi. Tafsilotlarni ishni olib borayotgan tergovchidan so'rashni tavsiya qildi. Kun davomida bu tergovchi bilan bog'lanishning imkoni bo'lmadi. Yakkabog' tuman hokimligi rasmiysi ham To'ymayevning kasalxonaga yotqizilganini tasdiqladi. Ozodlikning bu voqea, xususan xalqni bu qadar jonidan to'ydirib yuborgan buzilishlar haqidagi savoliga Yakkabog' tuman hokimi Shomurod Donayev mehmonlari borligi sabab javob bera olmasligini bildirdi. Ichki ishlar tizimiga yaqin mahalliy mulozim Mansur To'ymayevning kasalxonada olingan suratlarini yubordi. Ulardan ustiga benzin sepib yoqib yuborilgan hokim o'rinbosari jiddiy shikast yetmagani ko'riladi. Voqeaning keyingi tafsilotlaridan xabardor Yakkabog'lik mulozimning aytishicha, hokim o'rinbosariga o't qo'ygan tadbirkor uning o'g'li va xotini darrov hibsga olingan. Viloyat ichki ishlar boshqarmasi Ozodlikning 20 iyul kungi voqea va bu yuzadan borayotgan tergov jarayoniga oid savollarni hozircha javobsiz qoldirdi.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Ohangaron Shifer aktsiyadorlik jamiyatining o'nlab ishchisi 19-iyul kuni zavod davrasini payvandlab qo'yib, zavod direktori va yuk mashinalarining kirish chiqishini to'sib qo'ydi. Ishchilar may oyidan beri maoshsiz ishlayotganiga shu tariqa norozilik bildirdi. Bu tadbirda bevosita qatnashganlarning ozodlikka aytishicha, voqea joyiga yetib kelgan shahar hokimi va prokuror ish haqqi darhol to'lanishini va'da qilgandan keyin norozilar zavod darvozasini ochgan. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Ohangaron Shifer aksiyadorlik jamiyatining 50dan ortiq ishchisi 19-iyul kuni zavod darvozasini payvandlab yopib, may oyidan beri to'lanmagan ish haqlari zudlik bilan berilishini talab qildi. Ozodlikka voqea joyidan video yuborgan ishchilardan birining aytishicha, 3 oydan beri maoshsiz ishlash oqibatida o'zlari tushib qolgan nochor vaziyat ularni shunday choraga qo'l urishga majbur qilgan. 19-iyul kuni ham ertalab direktorning oldiga borib, qariyb 3 oydan buyon maoshsiz ishlayotganimizni, qiynalib ketganimizni aytdik. U shu bugun soat 4gacha tushirib beraman deb va'da berdi, lekin yana aldadi. Ishchilar bundan darg'azab bo'lib, darvoza oldida to'plana boshladi. Ishdan chiqqan 50dan ortiq odam bor edi. Ishchilar bo'lmasa zavodga bitta mashina kirmaydi ham, chiqmaydi ham deb darvozani ikki tomondan svarkalab tashlashdi, deydi ishchi. Norozilik aksiyasida ishtirok etgan boshqa ishchining aytishicha, ishchilar zavod direktori mashinasini kalitini ham olib qo'yishgan. Pichoq borib suyakka yetdi. Qariyb 3 oy faqat maoshga kuni qolgan oilaning ahvoli nima kechishini bilasizmi? O'sha kuni zavod direktori ham mast holatda keldi. Buni ko'rib ishchilarning battar g'azabi qo'zg'adi. Haydovchisidan mashina kalitini tortib olishdi, deydi u. Ozodlikka yuborilgan videoda zavod hududiga kirmoqchi bo'lgan zavod direktori avtomobilining kaliti tortib olingani aks etgan. Ozodlik gaplashgan ishchilardan biri shundan so'ng voqea joyiga shahar hokimi va prokurori chaqirtirilganini aytadi. Birpasdan keyin hokim bilan prokuror yetib keldi. Hokim ishchilarning dardini diqqat bilan eshitdi. Zavod direktoriga dushanbagacha bularning oyligini topib ber deb qattiq topshiriq berdi. Keyin ishchilar tinchib, darvozalarga svarkalangan to'siqlarni kesib olib tashlashdi. Lekin bugun seshanba bo'lsa ham oylikdan darak yo'q. Zavod ham yakshanba kuni tushdan keyin ishdan to'xtadi. Nega to'xtatishganini biz bilmaymiz, deydi ishchilardan biri. Zavod direktori Jahongir Sultonovning telefoni kun davomida o'chirilgani bois u bilan bog'lanish imkoni bo'lmadi. Ohangaron Shifer'ning 54% aksiyasiga egalik qilish huquqini yaqinda qo'lga kiritgan O'zbekiston Davlat aktivlarini boshqarish agentligining bo'lim boshlig'i Shavkat Mamatov ozodlikka mazkur holatdan xabari borligini aytdi.
Biz hozir tegishli choralarni ko'ryapmizki, qani agar shu hozir o'z sanoat qurilish materiallari davrida ishonchli boshqaruvga berilgan mana shu Mega Golden House MCJ qo'shma korxonasi tomonidan lozim darajada ishlar bajarilmagan taqdirda bu masala biz agentlik tomonidan rahbariyat ishtirokida ko'rib chiqiladi.
Mulozim voqeaning o'rganilayotgani va korxonada audit tekshiruvi o'tkazilishini bildirdi.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Ukrainada 21-iyul kuni o'tkazilgan parlament saylovlarida prezident Vladimir Zelenskiyning Xalq xizmatkori partiyasi eng ko'p ovoz oldi. Endilikda prezident bosh vazir tayinlashi kerak. Mavzu tafsilotlari bilan men Umidbek. Zelenskiy hukumat tepasiga iqtisodiyot yoki moliya sohalarida tajribaga ega bosh vazir kelishini istamoqda. Prezident partiyasi yetarlicha ovoz olgani uchun koalitsiya tuzish shart bo'lmaydi. Shu sabab Zelenskiy muammosiz bosh vazir tayinlashi mumkin, ammo prezident taklif qilgan nomzodni Verxovnaya Rada deputatlari tasdiqlashi kerak bo'ladi. Ushbu masalada Rossiya bilan yaqindan aloqa o'rnatish tarafdori bo'lgan partiya qiyinchilik tug'dirishi mumkin. 21-iyul kuni saylov o'z yakuniga yetgandan keyin Zelenskiy:
"Я гадаю, що саме прем'єр-міністром в Україні повинно бути, ще раз повторю, повинно".
Bizga professional ta'limga ega, avvalambor Ukrainada, undan keyin G'arbda hurmatga sazovor bo'lgan mustaqil kuchli odam kerak. Boshqalarga o'rnak bo'la oladigan iqtisodiy guru kerak, dedi. Zelenskiy talablariga mos keladigan ikki nomzod borligi aytilmoqda. Bular 2014-2016 yillarda Ukraina iqtisod vaziri lavozimida ishlagan litvalik Aivaras Abramovichus hamda sobiq moliya vaziri Aleksandr Daniluklardir. Abramovichus saylov natijalarini olqishladi. Liberal qarashlarga ega bo'lgan siyosatchi 2016 yilda prezident Petro Poroshenko hamda uning biznes hamkorlarini korrupsiyaga qarshi yetarlicha kurashmayotganlikda ayblab, iste'fo bergan edi. Danilyuk esa 2018-yilning iyunigacha moliya vaziri lavozimida ishlagan. Danilyuk ham ishdan ketayotganini e'lon qilganda, korrupsiyaga qarshi kurashdagi kamchiliklarni tanqid qilib, mamlakatini sotmasligini aytgan edi. Kiyev bir necha yildan beri g'arb moliyaviy yordamiga tayanib keladi. Xalqaro valyuta jamg'armasi Ukrainaga 3.9 milliard dollar qarz berishga rozi bo'lgan. Kuzda Zelenskiyning ushbu mablag'ning so'nggi 2 milliardini olish maqsadida jamg'arma bilan muzokara olib borishi kutilmoqda. Bosh vazirlikka nomzod bo'lishi mumkin bo'lgan boshqa shaxslar orasida naftagaz shirkati xodimlari Andrey Kobelev hamda Yuriy Vitrenkalar bor. Ammo ushbu ikki tadbirkor hukumatga qarashli shirkatda ishlaganiga qaramasdan yirik bonuslar olgani uchun tanqidga uchrab keladi. Bosh vazirlikka ham bir nomzod 2014-2016 yillarda Ukraina Milliy banki direktori o'rinbosari lavozimida ishlagan Vladislav Rashkovandir. Rashkovan ayni damda Xalqaro valyuta jamg'armasining Ukrainadagi direktori o'rinbosari vazifasini bajarmoqda. Yana bir yetakchi nomzod 35 yoshdagi Maksim Nefyodovdir. Iqtisod vazirligida ishlab kelgan Nefyodov parlament saylovlaridan bir hafta oldin Ukraina chegara xizmati yetakchisi etib tayinlandi.
Yakkabog' hokimi o'rinbosariga o't qo'ygan tadbirkor qasddan odam o'ldirishga urinishda ayblanmoqda. Ichki ishlar vazirligi akademiyasi o'qituvchilari soxta sportchilar imtiyoz asosida o'qishga qabul qilindi deb arz qildi. Qashqadaryo ichki ishlar boshqarmasi fohishalikda ayblanib tahqirlangan qizlar haqida ozodlikda chiqqan videoga oid tafsilotlarni ochiqladi. 1 avgustdan O'zbekistonda oylik nafaqalar oshadi, soliq va ajratmalar miqdori ham o'zgaradi. O'zbekistonlik deputatlar jarimani kechikmay to'laydiganlarga 30% chegirma joriy etishni taklif qilmoqda. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik eshitirishlari Hotbird'da. Toshkent vaqti bilan ertalabki 7 dan 9 gacha, kunduzgi 13 dan 14 gacha hamda kechki 17 dan 22 gacha tinglashingiz mumkin.
Ozodlik radiosi rasmiy bayonot.
Qashqadaryo ichki ishlar boshqarmasi tahqirlangan qizlar haqidagi ozodlikda chiqqan video tafsilotlarini ochiqladi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Qashqadaryo viloyat ichki ishlar boshqarmasi matbuot xizmati 22 iyul kuni ozodlikning Telegram kanaliga yuborgan 2 sahifalik raddiyada ozodlik veb-saytida 20 iyul kuni 2 yigit 2 qizni fohishalikda ayblab ayovsiz kaltakladi sarlavhasi ostida e'lon qilingan video tafsilotlarini ochiqlagan. Ijtimoiy tarmoqda tarqalgan bu videoda 2 yigitning 2 qizni fohishalikda ayblab urib tepgani aks etadi. Joriy yilning iyulida Kitob tumanida bo'lgani iddao qilingan bu video tasvir davomida yigitlar qizlarni kamida 21 marta urgani ko'riladi. Qashqadaryo viloyat ichki ishlar boshqarmasi matbuot xizmatining rasmiy maktubda yozishicha, ozodlikning ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarida tarqagan bu video va unga berilgan sharh zudlik bilan viloyat ichki ishlar xodimlari tomonidan o'rganilib, unda aks etgan 2 nafar qizlar va ularni kaltaklagan bolalarning shaxsini aniqlashga qaratilgan chora-tadbirlar ko'rilgan. Olib borilgan tekshirish natijasiga ko'ra, mazkur holat 2019 yil taxminan iyun oyining o'rtalarida kechki soat 23:15 sodir bo'lganligi, shu kuni MQ o'zining dugonasi NT bilan Kitob tuman dehqon bozorining ichida joylashgan choyxonadan ovqatlanib chiqib, Shahrisabz shahriga qaytib ketish maqsadida yo'l chetida turgan vaqtlarida ularga oldindan tanish bo'lgan BM va HTlar o'zlarining boshqaruvida bo'lgan avtomashinaga ularni mindirib, odamlarning ko'ziga tushmaydigan qurilishi tugallanmagan hovliga olib borib, shu yerda ularni tungi vaqtda fohishalik qilib yurganlikda ayblab, ularning shaxsiga nisbatan haqoratomuz so'zlarni ishlatib, kaltaklash holati yuz berganligi aniqlandi, deyiladi Qashqadaryo viloyat ichki ishlar boshqarmasi raddiyasida. Rasmiy xabarda qayd etilishicha, ikkala qiz ichki ishlar boshqarmasiga chaqirtirilgan va videodagi shaxslar o'zlari ekanini tasdiqlagan. Shuningdek, jabrlanuvchilar o'zlariga zo'ravonlik qilgan BM va HTlarga nisbatan qonuniy chora ko'rilishini so'rab, ariza bilan murojaat qilgan. Matbuot xizmatining bildirishicha, bu murojaat belgilangan tartibda ro'yxatga olinib, BM va HTlar bilan bog'liq tergovga qadar tekshiruv harakatlarni olib borishga kirishilgan. Rasmiy bayonotda yozilishicha, tergov jarayonida qizlarni kaltaklaganlardan biri BM'ning Toshkentga mavsumiy ishga ketgani aniqlangan, ammo zudlik bilan u viloyatga qaytarilgan. Ichki ishlar boshqarmasi xodimlari o'tkazgan so'roq davomida aytilishicha, BM videodagi shaxs o'zi ekani va HT bilan birgalikda qizlarni to'g'ri yo'lga solish uchun videodagi samosudni amalga oshirganiga iqror bo'lgan. Uning zo'ravonlikdagi sherigi HT ismli shaxs Qashqadaryo ichki ishlar boshqarmasining bildirishicha, hozirda yashash manzilidan ma'lum tomonga chiqib chiqib ketganligi bois topilmagan. Ayni paytda u qidirilmoqda. Qashqadaryo viloyat ichki ishlar boshqarmasi matbuot xizmatining yozishicha, bugun o'z profilida e'lon qilingan video va unga berilgan sharh bo'yicha viloyat ichki ishlar boshqarmasi hamda uning quyi tizimlari tomonidan belgilangan tartibda tergovga qadar tekshiruv harakatlari olib borilmoqda. Shuningdek, uning natijasiga ko'ra har ikki yigitga nisbatan qonuniy chora ko'rilishi ta'minlanadi. O'z raddiyasi nihoyasida Qashqadaryo ichki ishlar boshqarmasi matbuot xizmati tungi vaqtlarda viloyatning har bir hududida fuqarolar osoyishtaligini ta'minlashga qaratilgan aniq va maqsadli chora-tadbirlar amalga oshirilishi yanada kuchaytirilganligini ham alohida ta'kidlagan. Bu matnga BMning ichki ishlar rasmiysi tomonidan so'roq qilinayotgan yigit aks etgan surat ham ilova qilingan. Ozodlik aybsizlik prezumpsiyasidan kelib chiqib, hozircha bu suratni e'lon qilmayotir.
Ozodlik radiosi.
Mehnat muhojiri.
16-iyul kuni Moskva shahar sudi O'zbekiston grajdani Bahodir Karimovning Moskva ta'lim departamenti ustidan bergan kassatsiya shikoyatini ko'rib chiqdi. Unda sud o'zbek muhojirining voyaga yetmagan farzandini o'qishga qabul qilish masalasini paysalga solgan departament xatti-harakatlarini noqonuniy deb topdi va ishni qayta ko'rib chiqish uchun quyi ma'muriy sud instansiyasiga qaytardi. Mavzu tafsilotlar bilan men Umidbek. Sudda O'zbekiston vatandoshi huquqlarini Grajdanskiy sodelsiya yuristi Mariya Krasova himoya qildi. Bahodir Karimov 2018-yilning fevralida 16 yashar o'g'lini Moskvadagi 1359 maktabning 9 sinfiga joylashtirish uchun hujjat topshirib, rad javobini olgan edi. Grajdanskiy sodelsiya yuristi Mariya Krasovaning fikricha, Moskvaning ko'plab maktablarida ma'muriyat migrant bolalarni o'qishga qabul qilmaslik uchun turli bahonalarni izlab topmoqda. Aslida biz doimo bunday masalada bir xildagi muammoga uchrayapmiz. Maktabda muhojirdan 3-chi shakl yoki 8-chi shakldagi ma'lumotnoma talab qilishadi. Bu doimiy yoki vaqtinchalik yashash joyi bo'yicha registratsiya to'g'risidagi hujjatlardir. Ammo bu ma'lumotnomalar faqat Rossiya grajdanlariga beriladi. Biroq Rossiyada ta'lim to'g'risidagi juda yaxshi qonun bor. Unda aniq tiniq belgilangan. Bolani o'qishga qabul qilmaslikka faqat bir narsa. Bu maktabda bo'sh joylar yo'qligi sabab bo'lishi mumkin, dedi Mariya Krasova. Krasovaning aytishicha, Karimov taqdim qilgan hujjatlarni ko'rib chiqqan maktab ma'muriyati uning yotoqxonadan berilgan registratsiya hujjatiga shubha bildirgan va shu bahonada maktabga qabul qilmaymiz degan. Registratsiyangiz g'alatiroq ekan, yotoqxonada ham qaydga turish mumkinmi? Biz sizning bolangizni qabul qilmoqchi emasmiz, debdi. Sudda esa mutlaqo boshqa vajlarni keltira boshladi. Aslida bola o'zbek bo'lgani uchungina direktor maktabga qabul qilishni istamayotgan edi. Boshqa sabablar yo'q. Sud nafaqat bizning talablarimizni qondirdi, balki aynan ta'lim muassasalari aybi bilan ko'plab bolalar ta'lim tarbiyasi qolib ketayotganiga urg'u berdi, dedi Mozgor sud qaroridan mamnunligini bildirgan Mariya Krasova. Bundan buyon agarda maktab to'lib qolgan bo'lsa, departament muhojirning bolasini boshqa ta'lim muassasasiga o'zi joylashtirishi shart, deya xulosa qildi moskvalik himoyachi. Moskvada suvoqchilik qilayotgan Ahrorbek bir necha yil oldin Rossiyaga oilasini ham olib kelgan. U o'tgan yili qizini maktabga joylashtira olmaganini gapirar ekan, 2019 o'quv yiliga hujjat yig'ish mashaqqatlari to'g'risida ozodlikka bularni so'zladi.
Jamni 1-chi sinfga olib borish uchun boruvdim. Maktab qabul qilmaymiz. Sizlarni teles portal qabul qiladi. Borib nimadan singil saqlaysizlar dedi. Singil solgani boruvdim. Ular 1-chi perevod so'radi, pasport perevodini. Keyin perevod qilib keldim. Perevodni olib borsak, ular registratsiya so'radi. Borsa 10 kun ichida tayyor bo'ladi. Kattasini joylashtirish shunaqa nima bo'lgan, kattasini joylashtirgan edi. Dokumentlar orqasida yugur-yugur jonga dedi. Endi bu dokumentlarni qilib bo'ldim. Endi oladimi yo'qmi hali past vapros, yana dushanba kuni borishim kerak. O'rtog'imniki naglatkasi bo'lgan. Kim o'qitish xohlamaydi, hamma o'qitish xohlaydi,
dedi Ahrorbek.
Ozodlik radiosining qisqa to'lqindagi eshitirishlarini har kuni oqshom Toshkent vaqti bilan soat 19:20 gacha 13630 kHz, 21.97 metr, 15180 kHz, 19.63 metr to'lqinlarida. Soat 21:22 gacha 9390 kHz, 39.7 metr, 11790 kHz, 24.88 metr qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin. Ozodlikda matbuot sharhi.
Qoraqalpog'istonda yosh qizning nomusiga tekkan kimsa tiriklay ko'mildi.
go'sht narxini sun'iy ravishda arzonlashtirish chorasi uzoqqa bormasligi aytildi. Deputat prezident Mirziyoyevdan mazlum uyg'urlarga ma'naviy otalik qilishni so'radi. Joriy hafta o'zbek matbuoti shu kabi voqealar haqida yoritdi. Tafsilotlar bilan Mehribon. Qoraqalpog'iston Respublikasi Beruniy tumanida yashovchi erkak oila shani va nomusini himoya qilish maqsadida qotillikka qo'l urdi deya xabar qiladi Huquq nashri. Qayd etilishicha, mazkur tumanda yashovchi 50 yoshli erkak yosh qizni aldab olib qochgan hamda uning nomusiga tekkan. Nomusga chiday olmagan qizning otasi zo'ravon erkakni samosud qilishga qaror qilgan. Uni cho'lga olib borib kaltaklagan, so'ng tabiiy chuqurga tushirib tiriklay ko'mib yuborgan. Qotillikka qo'l urgan vaqtda uzoq muddatga ozodlikdan mahrum etilgani xabar qilingan. Jinoiy ishga oid boshqa tafsilotlar ochiqlanmagan. Farg'ona viloyati Marg'ilon shahrida yashovchi 31 yoshli yigit haydovchilik guvohnomasini qalbakilashtirgani uchun mahkamaga tortildi. Bu haqda shahar prokuraturasi vakili Jasurbek To'chiyev Huquq nashri orqali ma'lum qilgan. Farg'ona viloyat ichki ishlar bo'limi yo'l harakati xavfsizligi noziri Hyundai avtomobilida harakatlanayotgan yigitni to'xtatib hujjatini tekshirgan. Inspektorda haydovchi taqdim qilgan guvohnoma shubha uyg'otgan. Ekspertizadan keyin hujjat soxta ekani aniqlangan. Qayd etilishicha, ismi oshkor etilmagan yigit yo'l harakati qoidasini buzgan uchun 2 yil muddatga transport vositasini boshqarish huquqidan mahrum etilgan. Ammo u soxta haydovchilik guvohnomasi yasab, mashinani boshqarib yuravergan. Moskvada Yandex firmasiga qarashli taksi parkida 1 yil davomida soxta hujjat bilan haydovchilik qilganini ham rus politsiyasi payqamagan. Hujjatni soxtalashtirgan yigitga axloq tuzatish ishlari jazosi tayinlangani xabar qilingan. O'zbekistonda avtomashina oynasini qoraytirish uchun belgilangan cheklov ijtimoiy tarmoq foydalanuvchilarining jiddiy noroziliklariga sabab bo'lmoqda, deya xabar qiladi Kun.uz nashri. Hukumat qaroriga ko'ra, jismoniy va yuridik shaxslar yengil avtomobil oynasini qoraytirish uchun har yili 18-24 million so'm to'lashi lozim. Huquqshunos Dilshod Abduqodirovga ko'ra, O'zbekistonda avtotransport vositasi oynasini qoraytirishga ruxsatnoma olish uchun dunyo bo'yicha eng qimmat to'lov miqdori belgilangan. O'rtacha maosh olib ishlovchi vatandosh birgina mashina oynasini qoraytirish huquqini olish uchun 11 oy yemay-ichmay ishlashi va pul to'lashi lozim. Hukumat qarorida avtomobil oynasini qoraytirish uchun to'lov joriy etilishi transport vositalari haydovchilari uchun qulay sharoitlar yaratish maqsadi bilan izohlangan. Huquqshunos Xushnud Xudoyberdiyev esa ushbu izohni mantiqsizlik va vijdonsizlik deya atagan. Huquqshunos oddiy odamlardan katta miqdorda pul talab qilingani holda mamlakat bosh vaziri, ichki ishlar vaziri kabi mansabdorlar xalq hisobidan tonirovka qilingan shinam avtomashinalarda yurishiga e'tiroz bildirgan. Xalq deputatlari Bo'stonliq tumani kengashi deputati Milliy tiklanish partiyasi a'zosi Qobil Dusov Facebook tarmog'idagi sahifasida prezident Shavkat Mirziyoyevdan Xitoyning Shinjon Uyg'ur Muxtor tumanida zulm chekayotgan qardosh millatlarga yordam ko'rsatishni so'radi. Deputatga ko'ra, bir zamonlar Turonning bir bo'lagi bo'lgan Uyg'uriston hozir zulm iskanjasida. U yerda o'zbek, qozoq, uyg'urlar, umuman musulmonlar xo'rlanmoqda. Qayd etilishicha, ushbu turkiy zamon millatlarining ota yurti O'zbekistondir. Deputat Qobil Dusov O'zbekiston prezidentidan Xitoy siyosati qarshisida sukut saqlayotgan musulmon davlatlari ichida tashabbusni qo'lga olib, Uyg'ur o'lkasiga ma'naviy otalik qilishini so'ragan. BMT, Yevropa ittifoqi kabi xalqaro tuzilmalar hamda o'nlab g'arb mamlakatlari Shinjon Uyg'ur Muxtor rayonida yashovchi 1 millionga yaqin musulmon lagerlarida ushlab turilgani uchun Xitoy rahbariyatini keskin tanqid qilib keladi. Rasmiy Pekin esa qayta tayyorlash lagerlari terrorchilikka qarshi kurash doirasida tashkil etilganini iddao qilmoqda. Toshkent shahrida go'sht narxi sun'iy ravishda tushirildi. Maxsus tashkil etilgan rastalarda 1 kilo mol go'shti 34-39 ming so'mdan sotila boshlagan. Keyingi kunlarda go'sht narxi 60 ming so'mgacha ko'tarilib ketgan edi. Soha mas'ullari esa narxni tushirish maqsadida Toshkent bo'yicha 150 ta maxsus go'sht rastasi tashkil etgan. Ekspertlarga ko'ra, go'sht bahosi bu qadar arzon bo'lishi xaridorlarga ma'qul kelsa-da, narxni sun'iy ravishda uzoq ushlab turib bo'lmaydi. Go'sht narxini real pasaytirish uchun chorva yetim maydonlarini kengaytirish, aholiga bo'rdoqichilik uchun sharoit yaratish, oziq-ovqat yemni ishlab chiqarish narxi bilan savdo o'rtasidagi keskin tofovutni kamaytirish kabi chora-tadbirlar taklif etilgan.
ozodlikda matbuot sharhi. Ozodlik eshitirishlarini Ejasat 7 Hotbird 13B sunniy yo'ldoshlarida har kuni Toshkent vaqti bilan soat 7 dan 9 gacha, 13 dan 14 gacha, 17 dan 22 gacha tinglashingiz mumkin. Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. Yakkabog' hokimi o'rinbosariga o't qo'ygan tadbirkor qasddan odam o'ldirishga urinishda ayblanmoqda. Ichki ishlar vazirligi akademiyasi o'qituvchilari soxta sportchilar imtiyoz asosida o'qishga qabul qilindi deb arz qildi. Qashqadaryo ichki ishlar boshqarmasi fohishalikda ayblanib tahqirlangan qizlar haqida ozodlikda chiqqan videoga oid tafsilotlarni ochiqladi. Prezident Zelenskiy parlament saylovida o'zining xalq xizmatkori partiyasi g'alaba qozonishi ortidan Ukrainaga bosh vazir uchun nomzod qidirmoqda. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari ozodlik to'lqinlarida.
WhatsApp, Telegram, Viber, Imo'ga bog'laning. +420 724 971 539 +420 602 612 713.
Ozodlik radiosi. Oliy ta'lim.
O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi akademiyasi ikki o'qituvchisining iddao qilishicha, ushbu o'quv yurti qabul komissiyasi ayrim a'zolarining noqonuniy urinishlari bilan 2019-2020 o'quv yili uchun imtiyozli asosda qabul qilingan 30 sportchining kamida 7 nafari soxta sportchidir. Bu vaqtda Ozodlik akademiyasining ikki o'qituvchisi ta'qibga uchrashdan qo'rqib, ismlarini sir saqlash va ovozlarini o'zgartirish sharti bilan gapirdi. Xabar tafsiloti bilan men Sirojiddin Islom. Bu yil O'zbekiston Ichki ishlar akademiyasiga hujjat topshirgan 6000 dan ziyod abituriyentdan jami 637 nafari o'qishga kirdi. Ulardan 600 nafari maxsus kasbiy tanlov va yakka tartibdagi yakuniy suhbat asosida, 37 nafari esa davlat komissiyasi qaroriga muvofiq yakka tartibdagi yakuniy suhbatlarsiz imtiyozli asosda qabul qilindi. Imtiyozli asosda qabul qilingan 37 nomzodning 5 nafari bu yildan Temurbeklar maktabi nomini olgan harbiy litseylar bitiruvchilari, 2 nafari Zulfiya nomidagi davlat mukofotini olgan iqtidorli qizlar hamda 30 nafari respublika va xalqaro miqyosdagi sport musobaqalari g'oliblari va sovrindorlaridir. Ozodlik suhbatlashgan akademiya o'qituvchilari o'qishga qabul qilingan 30 nafar sportchining hammasi ham amalda sportchi emasligiga yo bo'lmasa ular egallagan sport turlari olimpiya sport turlariga kirmasligiga e'tibor qaratdilar.
Ba'zi bir sport turlari olimpiya turlariga kirmaydi. Mana bular: arm wrestling, pinchak silat, jiu-jitsu, jitkundo, kombat aikido kabi sport turlari olimpiya turlariga umuman muvofiq kelmasligini ko'rib o'tishimiz mumkin. Eng achinarli holat shundaki, ba'zi bir sportchilar umuman bu sport turlari bilan shug'ullanmaganligini va bu sportdan umuman aloqador emasligini ko'rib o'tishimiz mumkin.
Dedi akademiya o'qituvchisi. U o'z hamkasbi bilan 2 hafta davomida imtiyozli nomzodlar ro'yxatini sport qo'mitalari o'tkazgan turnirlar g'oliblari ro'yxati va rasmiy sport veb-saytlarida keltirilgan ma'lumotlar bilan solishtirib chiqqanliklarini bildirdi. Ozodlikning ikkinchi suhbatdoshi da'vosiga ko'ra, ro'yxatga arm wrestling bo'yicha xalqaro mukofot sovrindori sifatida kiritilgan 4 nafardan faqat 1 nafari 2018 yilda bo'lib o'tgan Jahon va Osiyo chempionatlarida 3-chi o'rinni egallagan xolos. Akademiya o'qituvchisiga ko'ra, sambo bo'yicha 2018 yilda bo'lib o'tgan O'zbekiston chempionatida g'olib sifatida imtiyozlilar ro'yxatiga kiritilgan 5 nomzoddan biri chempionatda umuman ishtirok etmagan. Ozodlik suhbatlashgan akademiya o'qituvchilari qabul komissiyasining ayrim a'zolarini poraxo'rlikda aybladi. O'qituvchilar o'zlari poraxo'rlikda ayblayotgan komissiya a'zolari ismlarini ham keltirdi, ammo ozodlik aybsizlik prezumpsiyasidan kelib chiqib, ular ayblagan akademiya mulozimlari ismlarini oshkor etmaydi. 2018 yılda ham O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi akademiyasining boshqa bir o'qituvchisi o'quv yurti qabul komissiyasi a'zolarini 2018-2019 o'quv yili uchun kirish imtihonlari paytida turli hiylalardan foydalanganlikda va poraxo'rlikda ayblab chiqqandi.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Qozog'istonda noma'lum ayollar jurnalistlarga hujum qildi. Operatorning kamerasini sindirdi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Qozog'istonda inson huquqlarini himoya qilish byurosi o'tkazishni rejalashtirgan matbuot anjumanida ishtirok etish uchun borgan Ozodlik radiosi operatorlari hamda boshqa ommaviy axborot vositalari jurnalistlari noma'lum shaxslar tomonidan hujumga uchradi. Hujum qilgan ayollar jurnalistlarning texnikasini ishdan chiqardi. Rejalashtirilgan tadbir to'xtab qoldi. Ozodlik radiosi muxbiri Nurgul Tapayeva va video operator Tokmolda Husayinovga inson huquqlari byurosi joylashgan biznes markazda 5 nafar noma'lum ayol hujum qildi. 22 iyul kuni mahalliy vaqt bilan soat 11 da jurnalistlar rejalashtirilgan matbuot anjumanini yoritish uchun biznes markazga yetib borgan. Lekin matbuot xonasiga yetgunlaricha hujumga uchragan. Ayollar operatorga hujum qilib, video kamerani sindirgan. So'ngra kamera akkumulyatorini tortib olishgan. Smartfonga sodir bo'layotgan hodisani yozib olishga uringan muxbirni kaltaklashgan. Inson huquqlarini himoya qilish byurosi xodimi Sergey Duanovning aytishicha, davlat onalar va bolalar bilan kurashmoqda mavzusidagi anjuman boshlanishidan 20 daqiqa oldin 20 ga yaqin ayol biznes markaziga kelgan. Anjuman davomida Olmaota shahrida hibsga olingan ko'p farzandli Oksana Shevchuk ishi tafsilotlarini aytib berish rejalashtirilgan edi. Shevchuk va yolg'iz onalar Gulzipa Jaukerova va Jazira Demeovalar may oyida norozilik aksiyasida qatnashgani uchun 2 marta qo'lga olingan edi. Ular Qozog'istonda taqiqlangan Qozog'iston demokratik tanlovi harakatiga aloqadorlikda gumon qilinmoqda. Harakatga qozoq rasmiylari tanqidchisi Muxtor Abliya 2009 yilda asos solgan. Duanovning aytishicha, noma'lum ayollar inson huquqlarini himoya qilish byurosida rejalashtirilgan matbuot anjumani o'tkazilishiga to'sqinlik qilgan. Ular u yerga kelgan jurnalistlarga kamera ishlatishga ruxsat bermagan, ayrimlarining smartfonlarini tortib olishgan, yozuv texnikasini ishdan chiqarishgan. Jabr ko'rganlar orasida Kastak agentligi va Almaty shahar telekanali vakillari ham bor. Noma'lum ayollar tashkilotchilarga matbuot anjumanining bekor qilinganini e'lon qilish imkoniyatini bermagan. Anjumanda Shevchuk advokati Galim Nur Peysov va uning onasi Yekaterina Shevchuk ishtirok etishi rejalashtirilgan edi. Tez tibbiy yordam bo'limi inson huquqlarini himoya qilish byurosidan jarohat olgan Murat Pirmagambetovni olib ketgan. Pirmagambetov o'zini mamlakatdagi siyosiy voqealarga qiziqqan oddiy fuqaro deb atadi. Uning aytishicha, matbuot anjumani haqida Facebookdan xabar topgan. Ozodlik bilan suhbatda Pirmagambetov, "Men 9 oylik bolani ko'tarib olgan Yekaterina Nikolayevnani bir necha tajovuzkor ayol o'rab olganini ko'rdim. Men uni himoya qilish uchun oldiga bordim. Shu payt Yekaterina Nikolayevna qochib qutulishga muvaffaq bo'ldi. Meni esa yerga yiqitib, telefonimni tortib olishdi va do'pposlay boshlashdi," dedi. Politsiya yarim soatda hodisa joyiga keldi. Jurnalistlarning so'zlariga ko'ra, tajovuzkor ayollar ungacha binoni tark etgan. Politsiya faqat bitta ayolni qo'lga olgan. Politsiya xodimlari jurnalistlarning shikoyatlarini qabul qilgan. Inson huquqlarini himoya qilish byurosi xodimlari matbuot anjumaniga to'sqinlik qilish holati birinchi marta kuzatilmayotganini aytishdi. Avvalgi holatlardan keyin byuro xodimlari politsiyaga murojaat qilishgan, ammo aybdorlarni javobgarlikka tortish uchun hech qanday chora ko'rilmagan. Joriy oyda Qozog'istonda ozodlik jurnalistlariga 2 marta hujum qilindi. 6 iyul kuni noma'lum shaxs poytaxt kuni bayramida norozilik aksiyasini tasvirga olayotgan Orken Joyamergan va Erjan Amirxanovlarga ko'zni achituvchi sprey bilan hujum qilgan edi.
Ozodlik radiosi Telegramda. Bizni Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik radiosi rasmiy bayonot.
Samarada zaharlangan 69 o'zbekistonlikdan 3 nafari og'ir ahvolda shifoxonada qolmoqda. Tafsilotlar bilan Barno Anvar. O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi Rossiyaning Samara viloyatida zaharlangan va shifoxonada qolayotgan 69 o'zbekistonlik, shu jumladan bir bola tibbiy hamda huquqiy yordam bilan ta'minlanganini ma'lum qildi. 21 iyul kuni tarqatilgan rasmiy ma'lumotga ko'ra, 3 muhojir jonlantirish bo'limida barqaror og'ir ahvolda qolmoqda. Muhojirlarning yoppasiga zaharlanish sabablari esa hanuzgacha noma'lum. Ozodlik Samarada qishloq xo'jaligidagi ishlarni bajarib pul ishlayotgan muhojirlar zaharlangani haqida 18 iyul kuni xabar qilgan edi. Tashqi ishlar vazirligi saytida berilgan xabarga ko'ra, 19 iyul kuni O'zbekistonning Qozon shahridagi bosh konsuli Fariddin Nasriyev va Tashqi mehnat migratsiyasi agentligining Moskva shahridagi vakolatxonasi rahbari Said Numon Mansurov Samaraga borgan. Natijada bu viloyatdagi Kashilevskiy Pasat korxonasida ishlagan va zaharlangan fuqarolar soni avval aytilgani kabi 68 emas, 69 kishi ekani va bulardan birining voyaga yetmagan bola ekani aniqlangan. Avvalroq Avvalroq Samara viloyati tergov qo'mitasi tergov boshqarmasi matbuot xizmati Sizran tumanida ishlayotgan o'zbekistonliklar noma'lum moddadan zaharlanish tashxisi bilan kasalxonaga yotqizilganini bildirgan edi. Aytilishicha qishloq xo'jalik ishlarini qilib yurgan o'zbekistonliklar o'zlariga ajratilgan uylarda yashagan va ovqatni ham o'zlari pishirgan. Hanuzgacha har ikki davlat rasmiylari bu muhojirlar ovqatdan zaharlangan bo'lishi mumkin degan ehtimolni tilga olmadi. Rossiya tergov boshqarmasi hodisa yuzasidan surishtiruv borayotganini ma'lum qilgan. O'zbekiston rasmiylari mazkur hudud viloyat sog'liqni saqlash vazirligi rahbarlari, tibbiyot muassasalari boshliqlari va Kashilevskiy Passat korxonasi direktori bilan uchrashganini ma'lum qildi. Rasmiy xabardan ko'rinishicha, bu o'zbekistonliklar Rossiyada qonuniy yashagan va ishlagan, ammo ularning shaxsiga doir hujjatlar hamda ishlash uchun ruxsatnomalari mahalliy ish beruvchilar tomonidan olib qo'yilgan. Tashqi ishlar vazirligi uchrashuv va muzokaralar natijasida muhojirlarga hujjatlarini qaytarib berish va ularning oylik maoshini oshirishga kelishilgani, shuningdek, davolanish uchun ketgan xarajatlar ham ish beruvchilar tomonidan qoplanishini ma'lum qildi. Rossiya Migrantlar Federatsiyasiga tayanib, rus nashrlari bergan ma'lumotga ko'ra, o'tgan yil davomida bu davlatga 3,5 millionga yaqin o'zbekistonlik borgan va bulardan 1,5 millionga yaqini mehnat shartnomasiga ega bo'lgan. Rossiya Ichki ishlar vazirligi esa 2019 yil boshiga kelib bu davlatda qolayotgan noqonuniy muhojirlar soni 2 millionga yaqin ekanini bildirgandi. Rossiyadagi o'zbekistonlik muhojirlar huquqlarini himoya qilayotgan faollarning ishonishicha, noqonuniy muhojirlarning ham kattagina qismini o'zbekistonliklar tashkil qiladi va ularning aksari mahalliy ish beruvchilar tomonidan harakati va haqlari cheklangan holda o'ta og'ir sharoitda yashab ishlaydi.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
Navoiy viloyati Zarafshon shaharchasidagi maktabgacha ta'lim muassasalari xodimlari marafon tadbiriga chaqirtirilib, ko'cha supurishga majburlanganliklari haqida ozodlikka arz qilishdi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Navoiydagi bolalar bog'chasining ismi ochiqlanmasligini istagan tarbiyachisi 15 iyul kuni shahardagi boshqa ta'lim xodimlari bilan birga Yangi Zarafshon mahalla fuqarolar yig'ini hududida tozalash ishlariga jalb etilganini aytdi. Marafon musobaqasi bo'ladi, sport kiyimida kelinglar deb aytishdi. O'sha kuni dushanba edi. Bog'chada bitta tarbiyachi qoladi, qolganlar hamma marafon sport tadbiriga dedi. Borganimizdan keyin hammamizni Yangi Zarafshon mahalla fuqarolar yig'ini hududiga olib borib ko'cha supurtirishdi, dedi Zarafshonlik bog'cha tarbiyachisi. Ozodlik bilan suhbatda bo'lgan Zarafshonlik boshqa bog'cha tarbiyachisining aytishicha, shaharda ta'lim xodimlarining obodonlashtirish ishlariga muntazam jalb etilishi, mehnatdan bosh tortgan bog'cha xodimlariga ishdan haydalish bilan tahdidlar qilishi doimiy ekanini aytdi. Markaziy kon boshqarmasiga qarashli maktabgacha ta'lim muassasalari bor ularni obodonlashtirishga olib chiqishmaydi, faqat byudjetdagilarni olib chiqishadi. Yo'l kira o'zidan, obet o'zidan, qaysi hududga olib chiqishidan qat'i nazar bormasdan ilojimiz yo'q, deydi Zarafshonlik bog'cha tarbiyachisi. Ozodlik bog'cha tarbiyachilarining majburiy mehnatga jalb etilgani yuzasidan Zarafshon shahar maktabgacha ta'lim bo'limiga bog'landi. O'zini bo'lim rahbarining yordamchisi deb tanishtirgan mulozim ta'lim xodimlarining turli ishlarga jalb etilayotganidan bexabarligini aytdi. Bundan xabarim yo'q, lekin bizda har hafta sog'lomlashtirish kuni bo'ladi. Shu kuni xodimlarimiz badan tarbiya qiladi. Sog'lomlashtirish kuniga badan tarbiya qildirish ham majburlash hisoblanadimi? O'zini sog'lig'i uchun gimnastika qilsa bu majburiy mehnatmi, dedi Zarafshon shahar maktabgacha ta'lim bo'limi xodimi. O'zbekistonda ta'lim xodimlarining sohaga aloqasi bo'lmagan turli tuman ishlarga jalb etilgani haqida Ozodlik bundan oldin ham xabar bergan. Ko'chalarni tozalash va boshqa jamoatchilik ishlari, jumladan supurish, ko'cha bo'yi va istirohat bog'lariga gul ekish va ularni chopiq qilish, ariq va zovurlarni tozalash O'zbekistonda majburiy mehnatning paxta terimidan keyingi eng keng tarqalgan ko'rinishlardan hisoblanadi. Garchi O'zbekiston Vazirlar Mahkamasi 2018 yilni may oyida O'zbekiston Respublikasida majburiy mehnatga barham berishga doir qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi 349 sonli qarorni qabul qilgan esa-da, byudjet tashkilotlari xodimlari, jumladan maktab o'qituvchilari, tarbiyachilari va tibbiy soha xodimlari majburiy mehnatga jalb etilayotgani borasida Ozodlikka tez-tez shikoyat xatlari kelishda davom etmoqda. Ozod mikrofon xizmatingizga shay, voqea hodisalar haqida xabar bering. 420-724-971-539 420-602-612-713
Farg'ona viloyatining Rishton tumanidan ozod mikrofonga murojaat qilgan sobiq militsiya kapitani Azizbek Yusupov ichki ishlar bo'limi boshlig'ining shaxsiy adovati tufayli ishdan noqonuniy haydalganidan shikoyat qildi. Azizbek Yusupov bilan men Sadiriddin Ashur suhbatlashdim.
İçki işlerde işleyen ben eke. Yazıvon, ağır yücevon, yazıvon tümayın içki işlerde işleyen. Profilatik inspektörüydü.
Unvanı işçi?
Unvanım kapitan. İçki işler ve hazırlığı eke demense mitirgen ben. Yurist ben eke, hukukçun olsun. Ege yazıvon tümayında 17-3 köyü var. Profilatik inspektörü. 2017'de kursatçılar boyunca, kalın gençler boyunca ikinci orunda turgen ben. 2018'de 3. oranında Türkiye'de 17 Küçevski oydu. 2018'de Ağustos oydu Rıştan Tumagi Sud Çakırı Fukali Sud'u çevirgen paytımda. Zannetçenlik ben sonra ruhsatı alıp kettim. İşim Sud'da Tüpeyi Fukali genelinde aileye masada bu içi çakırı odaydı. Yine tersiye gitsem ne merkez ettiğini diyordu. Şuna kadar dedim. Muamma çıkıp alıyordu dedim. Zannet sonra gittim. Sarkitti içide, katta ikiçide oldu da bakır çakırdı, şahsiyatın yetiydi.
Ne madip tekdi?
Haa, sökündü de bakır çakır kadar. Ağzı ağır çakırdı gibi yolda ettim, hemen içide bakır mümin geldi. Sen ki, beni sökündüğünü durup, zamlardan gelişirken oldu, dalı normal çizip durup, ben ki hayırsan yazı olsun derdi ki. Şuna abi olup durup, sentyabr oyda hudutunda, işlettirken hudutunda anlaştırdı ki. Hudutta fuqarolar da norozi gerçilik keltirmagan men aka. Fuqarolarni mushkulini olsonga tinchligini ta'minlagan men aka. Udini poliklinikasi bor, Farg'ona viloyati ichki ishlar poliklinikasi bor aka Farg'onada. O'sha yerga 2 noyabr kuni sog'lig'im yomonlashgan tufayli uni ruxsati bilan Rishtonga jo'natishdi, infeksionniy bor, yuqumli kasal shifoxonasiga. Ajitga jo'natishganda Farg'ona viloyati IB boshlig'i kelib turib Cinayetçiliği bu için yığılış ötküzgen keli yaptı. Yazıvan Tümani'ye. Kiyse Yazıvan Tümani'ye bir boşluğu Hoca Ekber Toşbol'a attı. Tavapsız yığılışta katlaşmaya tıktırıp biri yaptı beni.
Siz şu payette kasalhanede bulgansız?
Kasalhanedeydim. Kovazdan geçe var. Hızmat suçturu kıldı hiç kim kovaz geçe kovazdan soramadı. Hatta ki Uğudu'daki paliklinikede biz kartamız vardı. Şey, kartaneye milliyet kararı çizuluğa geçe çıkardı. Açısı kendisiyle çıkıyor da açısı kendisiyle kanal buluyordu. Belki boşlengende beni haber veriyordu ki muhtemelen prezidentimizin işçilerde silah kılıçı boyunca kararlarla çıktı, farmağına çıktı. Bunlar yolda başkaları yok. Sosokovya karar, formaya karar. Belki çözü çözgüyü bu senin sorusunu. Yığılış boşlengende yaptı o da hakikaten boğlanmadım belki. Bunu tanılamaz.
Şimdi siz müracaat kılmadınız mı? İşten o konuyu boşaltırganız hakkında.
Boşaltırsam belki neyse vazirlik geçse gen prokuratörü şey oldu. Belki oldu. Milli hafsızlığıydı. Namazı teyneştirip koyulgen bu da. Belki hakikat doğrunu toplayaktı. Bir karamayan hukukun paymanız öyle yaptı belki. Gen prokuratörü geçse oldu belki. Vazirlik geçe yordun, parta geçe çıktım eke. Şuna karatır koralap koyu yaptı. Yeni eke, mesela paralap koyu gendim yok eke. Burada koran rencis gendim yok. Yaş işler çıktı, adilya sokası da, nama sokası da. Abi ekipiyen şuna kötü yaptı da ki. Abi ekipiyen kötü arttırıp, uğudu bile vazirlik yomonla koyu yaptı da, nolay koyu yaptı. Yeni eke, şunun için. 6 yıl okuyken ben ki, 2 yıl falan da okuyken ben ki, Tuğri Akademi'de okuyken ben ki, o son 2 okumayken biz de şey, muhtemelen prezidentimiz de çünkü bir son revolucionetken siyasatıya karşı çıkıp çıkıp geçişim gereği mi gününde ki, yaşlı işler çıkıyordu, ona korala koyuyordu.
Dedi sobiq militsiya kapitani Azizbek Yusupov.
Ozod mikrofon tinglovchilarimizga o'z fikrini erkin ifodalash uchun berilgan bir imkoniyatdir. Ozod mikrofon ruhida berilgan fikrlar uchun Ozodlik radiosi tahririyati mas'ul emas. O'zbekiston ozod ta'sir.
Ozodlik videosi ortidan prezidentning kuyovi Otabek Umarov jarima to'ladi. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. 19-yil kuni prezident Shavkat Mirziyoyevning kenja kuyovi Otabek Umarov Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi yo'l harakati xavfsizlik xizmati tomonidan ma'muriy jazoga tortildi. Bu haqda Umarovning o'zi Instagram sahifasida xabar berdi va jarima to'langanlik haqidagi kvitansiyani ham ilova qildi. Toshkent shahar Chilonzor tumani mavqatdan inspektori mayor Ismoil Husaynov tomonidan rasmiylashtirilgan ma'muriy jazo qo'llash to'g'risidagi qarorda Otabek Muhammadaliyevich Umarovning Tesla rusumidagi transport vositasini yo'l harakati qoidalarini 78-bandi talablarini buzib, harakat tezligini soatiga 40 km'dan ortiq kattalikda oshirib yuborganligi uchun jarimaga tortilgani yozilgan. Qarorda Umarovning mazkur huquqbuzarlik uchun ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksga muvofiq eng kam ish haqining 9 baravari miqdorida, ya'ni 1,824,570 so'm jarimaga tortilgani yozilgan. Ichki ishlar bo'limi inspektori qarori va jarimaning to'langani haqidagi to'lovnoma bilan bir qatorda Umarov o'z huquqbuzarliklarini ko'rsatgan jurnalistlarga minnatdorchilik bildirgan. U o'zining Instagram sahifasida bu haqda shunday deb yozadi: Kuni kecha ommaviy axborot vositalarida, ijtimoiy tarmoqlarda men bilan bog'liq videoning tarqalgani prezidentimizning ochiqlik va so'z erkinligi siyosati amalda ekanini ko'rsatadi deb o'ylayman. Jurnalistlar va blogerlar haqiqatan ham real hayotimizda bor muammolarni ko'tarib chiqayotgani quvonarli. Sizlar jamiyatda ro'y berayotgan voqealarga befarq emasligingiz, odamlarning mavqei va lavozimidan qat'iy nazar tanqid qilayotganingiz bizni o'z ustimizda yanada ko'proq ishlashga va tartibga rioya qilishga chaqiradi. Bugunoq barcha jarimalar to'landi, qonun barcha uchun barobar. Shu fursatdan foydalanib, mahalliy va xorijiy ommaviy axborot vositalarining jonkuyar xodimlariga o'z minnatdorchiligimni bildiraman, deb yozadi Otabek Umarov o'zining Instagram sahifasida. 18-yil kuni Ozodlikning Ozod Life dasturida prezidentning kenja kuyovi, prezident xavfsizlik xizmati rahbarining birinchi o'rinbosari Otabek Umarovning Toshkent ko'chalaridagi tungi poygasi aks etgan videolavha namoyish etilgan edi. Umarovning o'zi Instagram sahifasida jonli ko'rsatgan videoda prezident kuyovi tezlikni qonunda belgilangandan 3 baravar balandga, soatiga 201 kilometrga chiqargani ko'rildi. E'lon qilinishidan ko'p o'tmay o'chirib tashlangan bu videoni Ozodlik sayti va ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarda bir kunning o'zida 100 minglab odam ko'rdi. Lekin mahalliy ommaviy axborot vositalari bu mavzuni tilga olmadi va videoni ko'rsatmadi.
Ozod mikrofon xizmatingizga shay. Voqea hodisalar haqida xabar bering. 420-724-971-539 420-602-612-713
Farg'ona viloyatining Rishton tumanidan Ozod mikrofonga murojaat qilgan sobiq militsiya kapitani Azizbek Yusupov ichki ishlar bo'limi boshlig'ining shaxsiy adovati tufayli ishdan noqonuniy haydalganidan shikoyat qildi. Azizbek Yusupov bilan men Sadiriddin Ashur suhbatlashdim.
Ichki ishlarda ishlaganman aka. Yozuvon oxirgi joy Yozuvon tumani ichki ishlarda ishlaganman. Traflayt inspektori.
Unvoningizchi?
Unvonim kapitan. Ichki ishlar vazirligi akademiyasini bitirganman, yuristman aka, huquqshunos. Aka, Yozyovon tumanida 17 uchastkoy bor, prokuratura inspektori. 2017-da ko'rsatkichlar bo'yicha, qilingan ishlar bo'yicha 2-chi o'rinda turganman. 2018-da 3-chi o'rinda turganman 17 uchastkoyda. Keyin 2018-yil avgust oyida Rishton tumaniga sud chaqirib, fuqarolik sudi tayyorlagan paytimda zamnachanlikdan so'rab ruxsat olib ketdim. Ishim sudda tekshirib qolganimda oila masala bo'yicha chaqiruv oldiga. Keyin ertasiga kelsam, nima yetdingiz, shunaqa muammo chiqib qoldi dedim, zamnadan so'rab ketdim. Sarkitni ichida katta kichikni oldida baqir chaqirdi, shaxsiyatimga tegdi.
Nima deb tegdi?
Ha, respublikada baqir chaqirdi. Hozir chaqirib ketib yo'qda aytdim, hamma ichida baqirmang menga dedim. Sen keyin meni so'kinning deb turib, nima zamlar bilan kelishilgan holda dalilnoma tuzib turib, menga qaysan jazosini berdi aka. Shunaqa bo'lib turib, sentyabr oyida hududimda ishlab turgan hududimni almashtirdi aka. Hududda fuqarolarda noroziyatchilik keltirmaganman aka. Fuqarolarni mushkulini oson qilib tinchligini ta'minlaganman aka. Udun poliklinikasi bor, Farg'ona viloyati ichki ishlar poliklinikasi bor aka Farg'onada. O'sha yerga 2 noyabr kuni sog'lig'im yomonlashgan tufayli uni ruxsati bilan
Rishtonga jo'natishdi, infeksionniy bor, yuqumli kasallik shifoxonasiga. Ajitga jo'natishganda Farg'ona viloyati IB boshlig'i kelib turib, jinoyatchilik bo'yicha yig'ilish o'tkazgan kelyapti Yozyovon tumaniga.
Xo'p.
Kelsa, Yozyovon tumani IB boshlig'i Hoji Akbar Toshpo'latov sababsiz yig'ilishda qatnashmayapti, qilib turib beryapti meni.
Siz o'sha paytda kasalxonada bo'lgansiz.
Kasalxonada edim, qog'ozlarim yetib bor. Xizmat surishtiruv qildi, hech kim qog'ozgacha qog'ozni ham so'ramadi. Hattoki uvdidagi poliklinikada biz kartamiz bordi, shef. Kartani ham milliy qarzi tisulaygacha chiqaradi. Atsiz komissiyasiga chiqaradi, atsiz komissiyasi ham qanaqa bo'lyapti. Aka boshlanganda menga xabar beryapti, aka. Muhtaram prezidentimizni ichki ishlarni isloh qilish bo'yicha qarorlari chiqdi, aka farmoni chiqdi. Bular yo'rlab olish kerak, sotsoqolga qarab, forumiga qarab, aka shuni uchastkoy bo'lsak, misol uchun. Yig'ilish boshlanganda aytdi, haqiqatan borolmadim, aka, buni tan olaman.
Endi siz murojaat qilmadingizmi ishdan noqonuniy bo'shatilganingiz haqida?
Bo'shatilsam, aka, nima vazirlikka, genprokuraturaga yozdim, aka, hozir milliy xavfsizlikni nimasi tenglashtirib qo'yilgan bular. Agar haqiqat o'rin topmayapti deb. Bu qara meni huquqim poymoz bo'lyapti, aka. Genprokuraturagacha yozdim, aka. Vazirlikgacha yozdim, partiyagacha chiqdim, aka. Shunday qarab turib qoralab qo'yyapti. Endi aka, misol qoralab qo'yganim yo'q, aka. Birata fuqaron ranjitganim yo'q. Yaxshi ishlayapti, adliya sohasida, nima sohasida, obyektivni shuni ko'taryapti-da, aka. Obyektivni ko'tarib turib, u bilan vazirlik yomonlab qo'yapti-da, noloyiq qo'yapti. Endi aka, shuncha 6 yil o'qiganman, aka, 2 yil faonda o'qiganman, o'zim 4 yil akademiyada o'qiganman, aka. Osonlikcha o'qimaganmiz-da, sher. Muhtaram prezidentimizni shuncha O'zbekiston rivojlanayotgan siyosatiga qarshi chiqib chiqib ketishim kerakmikin endi, aka? Yaxshi ishlar chiqyapti, mana qoralab qo'yapti.
Deydi sobiq militsiya kapitani Azizbek Yusupov.
Ozod mikrofon tinglovchilarimizga o'z fikrini erkin ifodalash uchun berilgan bir imkoniyatdir. Ozod mikrofon ruknida berilgan fikrlar uchun Ozodlik radiosi tahririyati mas'ul emas. Ozodlik radiosi. Kriminal.
15-iyul kuni O'zbekiston sobiq bosh prokurori, Davlat xavfsizlik xizmatining sobiq raisi Ixtiyor Abdullayev ustidan mahkama jarayoni boshlandi. Mavzu tafsilotlar bilan men Umidbek. Fergana.ru axborot agentligi xabar berishicha, harbiy sudda borayotgan mahkama alohida maxfiylik iddaosi bilan mutlaq yopiq o'tkazilmoqda. Unga sudlanuvchilar yaqinlari ham kiritilmayotir. Aytilishicha, mazkur jarayonda jami 24 nafar sobiq amaldor sudlanmoqda. Ularning yarmi tergov izolyatorida saqlanmoqda. Qolgan yarmi esa garov puli va O'zbekistondan chiqib ketmaslik to'g'risidagi tilxat bilan sudga ochiqdan qatnamoqda, deyiladi Fergana xabarida. Umid Shokirov raisligida o'tayotgan mahkamaga sudlanuvchilarning yaqinlari yollagan mustaqil advokatlar kiritilmagan. Sud vakillari sudlanuvchilarning bu advokatlar xizmatidan ixtiyoriy ravishda voz kechgani bois mahkamada faqat davlat bergan advokatlargina qatnashishini bildirgan. Ayni paytda bunday iddaoni tasdiqlovchi hujjat sudlanuvchilar yaqinlariga ko'rsatilmagan. Ixtiyor Abdullayev oilasi yollagan advokat aytilishicha, xizmat ko'rsatishdan voz kechgan. 13 fevral kuni Ozodlik DXX raisi 53 yashar Ixtiyor Abdullayevning 8 fevral kuni lavozimidan bo'shatilgani, 11 fevral kuni esa qamoqqa olingani haqida xabar qilgan edi. Oradan 4 oy o'tib bu xabarni tasdiqlagan Bosh prokuratura Ixtiyor Abdullayevning Jinoyat kodeksining 205-moddasi, hokimiyat yoki mansab vakolatini suiiste'mol qilish, 210-moddasi, pora olish, 211-moddasi, pora berishda ko'zda tutilgan jinoyatlarni sodir etganlikda ayblanayotganini bildirgan edi. Ozodlik manbalari Ixtiyor Abdullayev ishi doirasida mahkamaga tortilganlar orasida DXX raisining sobiq o'rinbosari Jahongir Egamov, Oliy sud raisining sobiq o'rinbosari Bahodir Dehqonov, Toshkent shahar prokurorining sobiq muovini Erkin Abdullayevlar borligi aytgan. Bu ro'yxatda yana bir sobiq bosh prokuror Otabek Murodovning bor yo'qligi hozircha aniq emas. Joriy yil 10-yanvar kuni jinoyatchilikning oldini olish borasidagi kelgusi vazifalarga bag'ishlangan videoselektor yig'ilishida prezident Shavkat Mirziyoyev Mirziyoyev kuch ishlatar tizimlar rahbarlarini arqonni uzun tashlab qo'ygandan ogohlantirgan, yaqin kunlarda jilovni tortishini aytgan edi. Ozodlik bilan Ixtiyor Abdullayev hibsga olingan kunlarda yozishgan mulozim iddaosiga ko'ra, 10 yanvardan 11 fevralga qadar O'zbekiston Davlat Xavfsizlik Xizmatining 100 yaqin xodimi ustidan jinoyat ishi ochilib, ehtiyot chorasi sifatida qamoq qo'llangan. Mulozimning rasman tasdiqlamagan iddaosiga ko'ra, DXX tarafidan Mirziyoyev oila a'zolarining telefon so'zlashmalari tinglangani va nazorat ostiga olingani bois Ixtiyor Abdullayev prezident uchun istalmagan shaxsga aylangan. Ozodlik tasarrufida bu ma'lumotning ham rasmiy tasdig'i yoki inkori hozircha yo'q.
Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.